Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з 30 тысячамі членаў руху аднаўлення ў Святым Духу, якія прыбылі на аўдыенцыю з папам з усёй Італіі. Нагодай для гэтай пілігрымкі стала ўрачыстае святкаванне 40-годдзя дзейнасці супольнасці. Звяртаючыся да прысутных на плошчы Святога Пятра ўдзельнікаў руху, папа падзякаваў ім за падтрымку ў распаўсюджванні Божага валадарства і будаванні хрысціянскай супольнасці, умацоўваючы адзінства з наступнікам Святога Пятра, душпастырамі і ўсім касцёлам. Пантыфік падкрэсліў, што апостальская дзейнасць членаў супольнасці вельмі паспрыяла ўзрастанню духоўнасці ў касцёльным і сацыяльным жыцці краіны, праз шляхі навяртання, якія прывялі многіх людзей да глыбокага аздараўлення праз Божую любоў, а таксама дапамаглі многім сем'ям перажыць крызісныя моманты. Акрамя таго, папа падзякаваў за шматлікія пакліканні да святарства і кансакраванага жыцця, якія нарадзіліся ўнутры руху.
Cari amici, continuate a testimoniare la gioia della fede in Cristo.
Дарагія сябры, працягвайце сведчыць аб радасці веры ў Хрыста, прыгажосці быцця вучнямі Езуса, моцы любові яго Евангеля, вызваленага ў гісторыі, а таксама аб непараўнальнай радасці, якую кожны вернік можа перажыць у касцёле, дзякуючы прыступанню да сакраментаў і пакорнай рэалізацыі харызматаў, якія паводле апостала Паўла павінны заўсёды выкарыстоўвацца для супольнага добра.
Vanno sempre utilizzati per il bene comune.
Папа звярнуў увагу на неабходнасць будавання супольнага жыцця на фундаменце Божага слова, станавіцца больш дарослымі ў веры, надзеі і любові. Дарослы, паводле Евангелля, гэта не той, хто не падпарадкоўваецца нікому і не мае патрэбу ні ў кім. Быць дарослым, гэта значыць сталым і адказным, можа быць толькі той, хто становіцца маленькім, пакорным і слугой перад Богам, сказаў пантыфік.